Familja është shkolla e parë e lutjes. Këtë po hoi sot Benedikti i 16, i cili ja kushtoi audiencën e fundme të vitit 2011, familjes shahitet Nazaretit dhe lidhjes së saj të ngushtë me lutjen. Audienca, si zakonisht në ditët dimrore, u mbajt në sallën e palit të 6 për plot me shtektarë, ardhur në Rom për të kremtuar festat e mëdha të fund vitit. Atmosferë gazmore prandaj gjatë gjithë takimit të smërkurës. Papa kujtoi shkurtimisht vitet e fëmijërisë dhe të rinisë Jezusit, kaluar në gjirën e familjes me Marinë e Jozefin, duke i ftuar të krishterët të rizbulojnë bukurinë e lutjes në vatrën familjare.
Mësuesit e mësuesit. Maria e Jozefi qenë mësuesit e lutjes për birin e Zotit. Mister ky që bëhet edhe më i thellë për shkak se u ngjit, flasin shumë pak për miturinë e Krishtit. Benedikti 16 gërmoj pikërisht në rëfimet ungjillore, duke gërshetuar në katekismin e fundit të vitit 2011 ciklin e reflektimeve të tij për lutjen me festën e familjes shenjte. Familje kjo e fëmirisë dhe rinisë i Jezusit, që pohoj, është ikonë e kishës shtëpiake për të gjitha familjet e sotme të krishtera.
La familia è chiesa domestica.
Familja është kishë shtëpiake e duhet jetë shkolla e parë e lutjes. Në shtëpi fëmijët që në moshën njom mund të mësojnë të perceptojnë praninë e Zotit, falëmësimit e shembullit të prindërve, duke jetuar në një atmosferë ku njehet fort prania e Hyjit. Edukata e vërtet kristiane nuk mund të shkëputet nga përvoja e lutjes. Nëse njeriu nuk mëson të lutet në familje, do ta ketë vështirë më vonë ta mbush këtë zbrastësi.
Po banorët e shtëpisë së Nazaretit këtë zbrastësi nuk e njihnin. Në nënstrehjen e kësaj familje, çdo fjalë, çdo gjest, çdo veprim tregonte lidhjen e ngushtë me Zotin. E këtë e shikojmë sidomos në modelin e Marisë.
La contemplazione di Cristo in Maria è il suo modello insuperabile.
Maria është modeli pakapërcyeshëm i kundërimit të Krishtit. Fytyra e birit i përket në mënyrë krejt veçantë, sepse ai u formua në prehrin e saj, duke i ngjarë pikërisht asaj si njeri. Askush nuk ju kushtua më aq zell kundërimit Jezusit sa Maria. Në gjurmët e tlumit John Paul i dytë, mund themi se Ruzarja Shejte ka si model pikërisht Marinë, sepse përmes kësaj lutjeje kundroi misteret e Krishtit në bashkim shpirtëror me nënën e Zotit.
Për Jozefin, unë gjitë flasin pak e as pak, po kisha e ruan në kujtesën e saj si njeri besnik, të qëndrushëm, punëtor, me bindjen se sigurisht edhe ai, së bashku me Marinë, edukoi Jezusin të lutej, duke e marrë me vete në sinagogë ditën e shtunë e në festat e mëdha të popullit të Izraelit, por edhe duke u lutur së bashku me të në jetën e përditshme familjare.
Giuseppe, secondo la tradizione ebraica, avrà guidato
Josefi sipas traditës ebreike i prindte lutjes shtëpiake, sint përditshme në saj mëngjes, mbrëmje e në sofër, ashtu dhe në festat kryesore fetare. Kështu në ritmin e ditëve kaluar në Nazaret, ndërmjet shtëpisë së thjeshtë e punishtës Josefit, Jezusi mësoi t'i këmbej lutjen e punën, e t'i afroi Zotit edhe djersën e derdhur për të fituar bukën e përditshme, të nevojshme për të mbajtur gjallë familjen.
Më e ndërlikuar lidhja e Jezusit të ri me lutjen. Benedikti 16 e shpjegoi këtë përmes kujtimit të episodit të njohur, sipas të cilit prindrit e gjetën Jezusin 12 vjeçar pas 3 ditësh në tempullin e Jerusalemit, duke u marrë, siç do t'u thoshte atyre, me punët e atit të tij. Shqiptoi kështu pikrisht këtë fjalë, at, me vedijen e plot të birit të vetëm. E ky është kyçi që hap misterin e lutjes së krishterë.
Così Gesù insegna come essere figlio.
Jezusi na mëson si të jemi bijë pikrisht në lidhjen me Atin në lutje. Misteri kristologjik, misteri jetës së krishterë, lidhet ngushtë me lutjen e bazohet mbi të. Jezusi do t'i mësonte një ditë dishepujt e tij të luteshin, duke u thënë atyre: "Kur të luteni, thoni At, e natyrisht mos e thone këtë vete me fjalë, por me gjithë vetvehten, me gjithë jetën tuaj, mësoni gjithnjë më shumë të thoni at me jetën tuaj, e kështu do t'jeni bi në birin të krishterë të vërtet."
Si në rastin e gjetjes së Jezusit në tempull, ashtu edhe në atë të paraqitjes së tij po në tempull, pak kohë pas lindjes, Maria e Jozefi jetoi një aspekt tipik të lutjes, atë të shtektimit. Shprehje fetare, nënvizoi papa, që ushqehet me lutjen e njëkohësisht e ushqen atë. Në përfundim, nën vizoj Benedikti 16, mund të themi se familja e Nazaretit është modeli i pari kishës në të cilën rreth pranisë Jezusit e fal meditimit të tij, jetohet plotësisht lidhja binore me hyjnat, që i shndron lidhjet ndërpersonale njerësore. Një urim edhe për familjet e sotme, të jenë të afta të rizbulojnë vlerën e nevojshme të lutjes që Papa e kujtoi duke cituar palin e 6.
In primo luogo, essa ci insegna il silenzio.
Në rallë të parë ajo na mëson heshtjen. O, që mrekulli do të ishte nëse në ne do të rilinte ndërimi për heshtjen. Atmosfera admirueshme dhe domosdoshme e shpirtit, ndërsa shurdhohemi nga rropama, nga zhurma e nga zerat e potershme të kohës sonë. Oh, heshtje e Nazaretit, na mësot menojmë vetëm mirë, t'i kushtohemi jetës shpirtërore, ta mbushim shpirtin me frymëzimet e fshehta që vijnë nga Zoti e nga nxitjet e mësuesve të vërtet.
Në përshëndetjet përfundimtare, pas katekizmit në gjuhë të ndryshme të botës, Benedikti 16 kujtoi posaçërisht misionaret bija të Kalvarit, të impenjura në kapitullin e tyre të përgjithshëm, si dhe bijt e bijat e Zojës së dashurisë hyjnore, 50 vjet pas miratimit papnor të themelimit të tyre kanonik.
Kujtojmë se sipas traditës familjare të shqiptarëve katolik, në dhomat e mira të shtëpisë në kryet vendit ka qenë gjithnjë ikona e familjes shejte që sipas traditës quhej Konaku Shenjt. Zoja e Shën Jozefi që mbajnë përdore Krishtin fëmijë. Shumë familje shqiptare guxuan ta mbanin Konakun Shenjt në zemër të Konakut të tyre. Edhe në kohët kur kjo të kushtonte shumë flijime, e vijuan të lutën rreth ikonës familjes Nazaretit për kohë më të mira, kur Konaku Shenjt do të rikthehej në të gjitha shtëpitë shqiptare, e bashkë me të lutja e përbashkët në vatrën familjare.